Tu nuk mund të pranojmë normalizimin e përdorimit të armatimit kimik nga aktorët e tjerë, ose vendet në Siri, apo tjetër kund, tha Rex Tillerson në deklaratën e tij për media pas pjesëmarrjes në takimin e ministrave të jashtëm të G7-s. Britania dhe Kanadaja kanë thënë se sanksionet kundër Rusisë mund të ashpërsohen nëse Moska e vazhdon mbështetjen për qeverinë e Asadit. Por pas takimit të sotëm, ministri jashtëm francez Jean-Marc Ayrault tha se nuk ka marrëveshje për zgjerim të sanksioneve kundër Rusisë ose Sirisë. Ministri Ayrault tha se është koha që Rusia ta përfundojë hipokrizinë duke mbështetur Asadin. Ne u themi rusëve, shfrytëzoni mundësinë për ta distancuar veten tuaj nga tmerret e regjimit të Bashar al-Asadit dhe përfundimisht të tregoni me sinqeritet se ju dëshironi paqe. Ministri jashtëm italian Angelino Alfano, i cili ka kryesuar takimin, tha se ministrat janë pajtuar se nuk mund të ketë zgjidhje ushtarake për Sirinë dhe se Moska duhet që sa më shpejt të jetë e mundur të përfshihet në bisedime të paqes. Ministri jashtëm gjerman Sigmar Gabriel tha se Rusia dhe Irani duhet të përfshihen në procesin e paqes në Siri.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri tha se dialogu me Beogradin mund të vazhdoj pasi të lirohet dhe kthehet në Kosovë lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj dhe pasi që kuvendi tash fuqizoi rezolutën për pezullimin e bisedimeve. Këto komente Tahiri i bëri pas raportimit në Komisionin për Stabilizim Asocim. Besoj se Haradinaj do të lirohet sepse ai po mbahet padrejtisht në Francë. Dhe pastaj është kuvendi Kosovës që duhet të marrë vendimin e ri për heqjen e pezullimit, tha Tahiri. Haradinaj aktualisht përqendron në Francë nën masën e lirimit me kusht. Ai po i nënshtrohet një procesi gjyqësor ku po shqyrtohet kërkesa e Beogradit për ekstradimin e tij në Serbi. Prokuroria speciale serbe pretendon se Haradinaj ka kryer krime lufte. Policia Kosovës konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se kanë nisur prej disa ditësh hetimet intensive në rastin e kërcënimeve ndaj kryeredaktorës së të përditshmës Zëri Arbana Xharra. Xharra bëri me dije në fillim javë se është kërcënuar përmes vizatimeve të një kryqi me ngjyrë të kuqe në hyrjen e objektit ku banon dhe në një vend parkim të veturës së saj. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani i tha Radios Evropa e Lirë se policia ka nisur prej disa ditësh hetimet intensive në rastin e Arbana Xharrës, por nuk dha ndonjë hollësi rreth motiveve dhe as edhe kryesve të mundshëm të veprës. Xharra ka bërë të ditur edhe më herët se është përballur me kërcënime për shkak të punës së saj. Arbana Xharra është laureate çmimit ndërkombëtar për gra të guximshme që ndahet nga sekretari amerikan i shtetit. Përfaqësuesi i lartë për Bosnjën dhe Hercegovinën Valentin Incko raportoi sot para Komitetit për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian për situatën në Bosnjë dhe përpjekjet e komunitetit ndërkombëtar për të siguruar stabilitet afatgjatë në këtë vend. Retorika secesioniste dhe thirrjet për forma të reja të ndarjes në vend janë bërë gati norm. Çështjet për ndarje vazhdojnë të mbizotrojnë ato më larg pamse, siç është integrimi në BE, tha Incko. Ai numëroi si sfida dhe çështjet ekonomike dhe sundimin e ligjit dhe tha se ato kërkojnë angazhim strategjik të BE-s. Bosnia me marrëveshjen e Daytonit që i ka dhënë fund luftës në këtë vend më 1995 është ndarë në dy rajone autonome, Federatën Myslimane Kroate dhe Republikën Serbe. Rahmat Akilov nga Uzbekistani, akuzuar për vrasti në 4 njerëzve në Stockholm javën e kaluar, pranoj se ka kryer akt terrorist. Akilov, 39 vjeç, përplasi të premten kamionin për një turm njerëzish. Akilov pranon krimin terrorist dhe pranon para burgimin, tha avokati i tij Johan Eriksson për para gjykatës në Stockholm. Autoritetet suedeze kanë thënë se Akilov ka qenë i njohur për shërbimet e sigurisë pasi ka shprehur simpati për organizata ekstremiste, përfshirë grupin e ashtu quajtur Shteti Islamik. Në dhjetor të vitit të kaluar, ati i është refuzuar leja e qëndrimit në Suedi. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se Moska do të kërkojë formalisht hetimin ndërkombëtar të sulmit të dyshuar kimik në Siri, i cili ka ndodhur javën e kaluar dhe ka vrarë mbi 80 veta. Këto janë komentet e para publike të Putinit mbi Sirin, prej se Shtetet e Bashkuara kanë sulmuar një bazë ajrore të Siris më 7 prill për të ndëshkuar presidentin sirian Bashar al-Assad. Putin u tha gazetarëve se Rusia do t'i apelojë një agjencie të Kombeve të Bashkuara në Hag për të zhvilluar hetimet. Putin po ashtu tha se Rusia ka dëgjuar se Shtetet e Bashkuara janë duke planifikuar sulme të rreme kimike në periferi të Damaskut. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se dy ushtarë të saj janë vrarë në një sulme mortaja në Siri, ndërsa një tjetër është plagosur rënd. Shërbyesit profesionist rus, të cilët kanë qenë në një njësi të forcave siriane si instruktor, janë sulmuar me mortaja nga një grup i rebelëve, tha ministria. Në deklaratën e saj nuk thuhet se ku dhe kur ka ndodhur sulmi. Sipas Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, shifrat e fundit çojnë në 29 numrin ushtarëve rusë të vrarë në Siri. Rusia ka mbështetur forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad gjatë luftës 6 vjeçare civile në Siri dhe ka intensifikuar përfshirjen qysh në vitin 2015. Një diplomat i lartë amerikan tha se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara me ndikimin e një ligji të ri të Hungarisë në Universitetin e Evropës Qendrore në Budapest, i cili është themeluar nga miliarderi amerikan George Soros. Zëvendës ndihmësi, sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Yee tha sot në Budapest se ligji godet qartë Universitetin e Evropës Qendrore dhe e kërcënon rëndësinë e këtij institucioni. Më 10 prill, presidenti i Hungarisë Janos Ader nënshkroi legjislacionin i cili kërkon nga universitetet e huaja në Hungari të kenë kampus dhe të ofrojnë kurse të ngjashme në vendet e origjinës. Ader tha se ligji që do të detyrojë universitetin në fjalë të largohet nga Hungaria është në përputhje me kushtetutën dhe nuk shkel mbi lirinë akademike. Qeveria nacionaliste e kryeministrit hungarez Viktor Orban beson se universiteti e Evropës Lindore është bastion i opozitës liberale. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.